Бір ел бек әз ол президент үшін. Ол бек, ол тігі саясат ше боларақ біздің бетінде. Біздің менте бір шәріп үш ол саясат шейді. Біздің бетінде ол көбірі қужалық жетекші дейді. Өз үшін біле ол. Мұңарға ол әлі өзі де егі көпәсіл түгілі бетінде. Әкіріңіне кіріп бара ол. Мен шоңарға көре нендір бәйе беру, ашығыш бәйе беруден қорқам. Бір ел бек аз вақыт ол. Ол дұрысыңын әйткенде дәуамын айтты тігі президентнің нелерін. Өзінің тігі елі білен, мен деді өзінің әлі саясатын, өзіне не болғанын, білмем, қойшырақта мен нәрседір жауап, ашығы жауап беруге ярамайды деп ойлаймын менің тараптан. Аны бет сайлаған неткен уақытта айтты, сұрауларыңыз бар ма дегеш, әліге сұраулар жоқ, болашақ дедім мен. Ол сұраулар болашақ, мына шу әйберде бірнеше жүмле білен ғана дендірбәйе беріп жалғышып қоюдан екен. Аны ілікті шәхіс түгілі деп айтып болмай. Ол шәхіс еді, аның ол құлқында оқ бар еді. Шәхіс болмаған кіші ғади орманшы малайы бұл одан президент дәрежесіне көтеріле алмай шәхіс болмаған кіші. Ұмымен, шәхіс ол тұр ол бәхәссіз. Шәхіс, әмі ләкен мені кіріп кету саясат дүниесі, андағы саяси ойындар, біздің республиканың яшау шартлары, Мәскеудің бізге мінәсәбәтләре, шушында президентның өзін өзі тұтуы мәселесінде ол мендедір, анарға нендер бір ойланмайша жауап бересің келмей. Біздің бетінде мен Темір Шәріповичтің шымарып біткен арада хайла да жетедірі, дипломатия да жетедірі, осаллық та жетедірі, бүтінісі бар яңарда. Әлі Метебір Шәріпович дәрежесінде тігі шушы неге жетішірге аңарға әзірлік керек, базы керек. Ләкен ол, мен білен бір әбірін, ол болған кіші, оңған кіші. Мен ғансын білен мен аны. Экономик мәселелерін бік әйбәт біле, ләкен башқа мәселелеріне ол мерибәт мен білерге тұрша, әмі ләкен әлі Метебір Шәріпович дәрежесінде өгі түгіл.